Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir, nu, kaip apsipratot? Na, normaliai.
Viskas tvarkoj.
Aš kalbu ir žinovams irgi. Pradosi, pripratot, normaliai, dirbasi. Nu, kažkaip įdomi. Bus labai įdomi pamokų, kurias mes išsinešim iš tos situacijos, ne visi kartu. Ačiū, kad prisijungėte dar kartą. Mes esame visada Delfyje. Esame Delfi televizijoje ir tame tarpe didelėme televizoriuje, prie kurio irgi vis daugiau žmonės pripranta, kaip prieš šeimos nario, tai visai neatsiejama. Nekalbant jau apie kompiuterį ir kitus dalykus. Ir esame Facebook grupėje, esame LinkedIn grupėje ir ieškokite mūsų tenai ir rasite ir archyvus visus gerus dalykus. Negali nekalbėti šitoje laidoje apie dalykus, kuriuos reikia kalbėti, kada vyksta ekonominiai pokyčiai, socialiniai pokyčiai ir taip toliau. Ir šiandien išimtis. Ir labai džiaugiuosi, vieni kartą jau trečią kartą, man atrodo, Gintautas pas mane, tai yra...
Trečią kartą.
Man, čia yra, man labai visą laiką įdomi yra tavo ekspertinė nuomonė ir dėl to tave čia pasikviečiau. Verslo valdymo paslaugų bendrovės Mažeika ir partneriai, vadovaujantis partneris Gintautas Mažeika. Aš jau tavęs net neklausiu, kas tu toks, nepatogu būtų, žinai, trečią kartą klausiu, kas tu toks, aš tai tiesiog pristatau. Bet man labai įdomu, žinai, Gintautai, paklausti tavęs, kaip tu jauties šitoj, nu, nežinau, situacijai, krizėje, jeigu galima tai pavadinti, kaip tu pats save tam joje matai, kokia situacija su tavim yra?
Tai pasakus, pakankamai gerai jaučiuosi, pakankamai gerai ir įdomiai, nes vėlgi, taip sakyti, per mano gyvenimą, tai ketvirta krizė yra, įskaitant blokadą 90 metais, kada Lietuva paskelbė nepriklausomybę, aš tada 23 metų studentas buvau, puikiai atsimenu, kai ten trūko benzino ir taip toliau, po to dar sekė kelios krizės, tai realiai yra ketvirta. Man kažkaip tai...
Įprasta.
Tai yra cikliška ir kars nuo kartą mes su to susidarėm. Tai yra sudėtinė gyvenimo ir verslo dalis.
Ja. Tu dar turi atsunčiai unikalią patirtį dar ir tame, kad tu esi, tave galima vadinti kartais turbūt krizių valdytoju. Nes tu esi tokius turėjęs unikalios patirties su didelėm kompanijom, didelėm korporacijom, kada tu buvai kviestas padėti joms susitvarkyti ir sudėtingesniais laikais. Tai reiškia, iš esmės tos krizės, žinai, jeigu yra globali krizė, kažkaip paskui ten lokali krizė, o čia dar yra tokia vat, nu, organizacijos krizė, kuri kiekviena organizacija no, perina.
Savo karjerą iš tikrųjų tai 5 bendrovėmis su vadovavęs, kaip vadovas, kaip savo, visą kur reikėjo didesnio ar mažesnio masto, tam tikrus pokyčius įgyvendinti.
Tai unikali patirtis.
Mažai.
Jo, iš tiesų. Žiūrėk, noriu paklausti tas tokio dalyko. Kokius, kaip tu jauti dabar, galvoji, kokius būtinus darbus turėjo jau atlikti mūsų verslo žmonės, verslo vadovai, savininkai, kokius dar būtinai turi atlikti? Nes akivaizdu yra, nu, dabar jau kalbėti apie tai, kad mes ten krentam, krizė yra, nu, okay, tuose, tai yra kasdienė, reiškia, prie arbatėlės pokalbė, bet iš esmės turbūt kalbėti reikia apie tai, kaip iš jos išeidinėti reikia. Tai vat kaip tu jauti pats ir kaip tu matai iš savo patirties ir savo klientų ir apskritai visuomenėje, ką jie turėjo padaryti ir ką jie dar turi padaryti tam, kad išėjimas būtų toks, žinai, nu,
kaip čia. Tai pirmiausia, ką jie turėjo padaryti ir, tiesą sakant, manau, kad didžioji dalis verslų, ypatingai tie, kurie jau gyvuoja gal ten 10 ir daugiau metų, tai nėra pirma krizė jiems, tai ką jie turėjo padaryti, tai apsaugoti kapitalą. Bet kai kalbam apie kapitalą, ką aš turiu minėti, kapitalas iš tikrųjų šis laikais tai nėra ten pinigai. Vat, ir, tai yra ir įmonės reputacija, klientai, santykiai su tiekėjais, partneriais ir toliau. Ir ypatingai vat, šios krizės, matau, poinai šiek tiek galbūt unikali yra, kad per paskutinius 10 metų, vat, nuo praėjusios krizės, iš tiesų situacija pasikeitė Lietuvoje, ta prasme, sakyčiau, gerąją prasme, kad labai stipriai išaugo socialinės atsakomybės lygis. Mm. Vat, ir iš tikrųjų darant sprendimus, reikia labai stipriai galvoti. Pagrindai, vadovai turi galvoti, jisai turi labai aiškiai suprasti, kad ir krizių užsibaigus rinka, visuomenė labai gerai atsimins, kaip jie elgiasi šiuo metu ir įvertins jų elgiasi. Čia iš tikrųjų labai svarbus momentas. Ir kai kurie, galbūt, kaip sakyti, impulsų pagauti, šiek tiek nesusigaudė ir taip drastiškų sprendimų ėmėsi pradžioje ir bandė pasispręsti savo problemas kitų sąskaitų, darbuotojų sąskaitą, partnerių sąskaitą, kad tai gavo labai rimtą atkirtį iš visuomenės, socialinėje erdvėje ir po to turėjo susigaudyti ir pakeisti savo elgesį. Kitas dalykas, kas yra be galo svarbu ir iš tikrųjų čia šiek tiek sakyčiau galbūt sunkiausia akėsi su to antrų dalyku, tai verslininkai, žmonių vadovai, jie turi, kaip sakyt, saugodami ir tą patį kapitalą, jie turi patį savo atsakyti klausimą, kaip šita situacija pakeis jų verslo sektoriaus paklausą, jų klientų lūkesčius, norus, požiūrį jų siūlomą produktą, paslaugas. Čia iš tikrųjų nu, sunkus klausimas, ar be galo sunkus klausimas, nes daug nežinomybės yra. Pirmiausia, mes nelabai žinom, kaip tas virusas čia elgsis, kaip čia tų bangų bus, kaip čia viskas tęsis ir taip toliau, taip toliau. Bet būtinai reikia tą klausimą atsakyti. Ir čia iš tikrųjų labai svarbus momentas gaunasi kaip ir na, lyderystės klausimas. Tai turi būti įmonė lyderis, kuris prisijima atsakomybę ir jis turi daryti sprendimus netgi. Neturėdamas pilno vaizdo, neturėdamas pilnos informacijos, iš to, kiek informacijos turi šiandien, ir tie sprendimai galbūt turi būti koreguojami priklausomai nuo besikeičiančios situacijos. Tai trečias dalykas, be abejo, ką reikia daryti, tai neišvengiamai reikės pasidaryti tam tikrus pokyčius verslo strategijoje ir modelį, verslo modelį keisti.
Gal reikės keisti?
Daro daugumą verslų, pavyzdžiui, negi kalbėti apie tą pačią elektroninę priekybą, tai ten iš tikrųjų, vaizdžiai, sakoma, per naktį, ne per naktį, gal per kelias dienas ar per savaitę, kiek paleido, po iki krizės, gal apie metus laiko ten daugiau kalbėjo ir kažkaip tai nepadarydavo. Reikia greitai veikti, labai efektyviai reikia veikti.
Yeah, bet čia, žinai, man irgi labai įdomus momentas toksai, kad aš galvoju apie tas situacijas, kada daug žmonės sako, ne, neįmanoma padaryti, per metus neįmanoma, per pusę metų tikrai tikrai neįmanoma, buf, ir per dvi savaitės padaro. Reiškia, no, to efektyvumą parodo, koks yra iš tiesų efektyvumas gali būti.
Ir kas labai įdomu, vat, pavyzdžiui, aš esu dviejų bendrovė, šiuo metu valdybos narys, bendrovė Aurit ir Špros broliai, tai aš drįstu manyti, kad pavyzdžiui, iš šitos krizės, jie išeis turbūt stipresni su geresniais finansiniais rezultatais, negu būtų buvę, jeigu krizės būtų nebuvę.
Kodėl taip manai? Aš suprantu, kad ne vien tik tai tos bendrovės, jau greičiausiai yra daugiau bendrovės.
Daugiau tokių yra.
Taip, kodėl?
Reikia suprasti dar kartą, kad vėlgi čia nėra tušti žodžiai, kad kiekviena krizė tai yra tam tikrų galimybių metas. Čia iš tikrųjų labai stipriai priklauso nuo to, kokiam versle esi, teisingai. Jeigu esi versle, pavyzdžiui, kas susijęs su tam tikrom paslaugom arba tarkim teiki paslaugas ar gamini produktą, tarkim klientam, kurie susijęs su maisto pramonė, tai yra dėl augimo ir taip toliau. Bet kitas dalykas, kas labai svarbu, tai įmonės labai greitai jos sureagavo ir jos labai, sakyčiau, efektyviai susitvarkė su veiklos efektyvumu, su sąnaudom, net ir kritus, tarkim, kažkiek tai procentų apyvartom kitoriuose bendrovėse, bet jie taip efektyviai suvaldė sąnaudas, kad pelningumo rodikliai išaugo. Tai, pavyzdžiui, kitos įmonės netgi ir dabar, jos atsidėkodamos savo darbuotojai, moka premijas ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, nėra čia totaliai visur tik tai blogai. Viena krizė yra dar kartu ir galimybė metas.
Jo, bet žinai, visi tai kalba, mes visą laiką taip kalbam, bet daug žmonių, kurie atsiduria tokioje, tarsi, žinai, aklavietėje, kada nu, baigėsi paklausa, kada, žinai, dinksta klientai ir matai, kad teka pinigai reiškia pro pirštus, ir kurios reikės tiek sumokėti. Ir kada jiems kažkas pasako, žinai, kad žinai, bet yra galimybių, o jie yra įstrigę. Gal turi gerą patarimą tokiam žmonėm, kuriem kaip jiems atstrigti, žinai. Nes aš, nu, tu supranti, kad aš kalbu, tokiu tikrai buvo anoj krizėje ir bus šitoj krizėje tikrai. Kurie, kaip jis sako, apie galimybės, eikit su savo tam galimybėm, ta prasme, man išgyventi reikia.
Na, matai, išgyventi, vėlgi, na, būkim realistai, aš manau, kad dalis, ir klausimas, kokia dalis verslų, tai jie ir neišgyvens. Bet kita vertus, dalis verslų ir tai būtų neišgyvenę. Nes pažiūrėkime, praeitį metą, už praeitį metą, tai buvo puikus metai, teisingai, bet Lietuvoje vis tiek per metus, pasižiūrėjau, virš 1000 įmonių bankrutuodavo per metus. Teisingai. Tai pavyzdžiui, ir tie, kurie dabar bankrutuos dalis, tai ypatingai tai susiję su verslais, na, kurie karantino metu uždaryti buvo, į planę vyko. Restoranai, paslaugos, turizmas. Tai tikrai bus sudėtinga, bet aš galvoju, kad dalis jų per kelis metus ir tai būtų bankrutavę. Ypatingai tokie restorano verslą paninkinti. Tai labai sudėtingas verslas, prasme, mes puikiai matom, tam čia Vilniuje atsidaro, užsidaro restoranai. Nu, jie bankrutos greičiau dabar. Klausimas, ar čia būtinai labai blogai yra. Prasme. Tai vienas verslininkas, jis turi aiškiai suprasti, kad jis kurdamas verslą prisijima riziką, nesėkmės rizika yra. Tai, kita vertus, mes turime labai gerų pavyzdžių. Netgi paimkime, pavyzdžiui, praėjusią krizę. Chrestomatinis pavyzdys turbūt Lietuvoje, verslininkas Petras Narbutas. Žmogus bankrutavo, jis labai stipriai, kaip sakyti, persitvarkė, suprato, kaip sakyti, kokius pokyčius turi padaryti produktą, pasiūlymę rinkoje ir jis pakylo į labai gilės aukštumas. Nežinau iš tikrųjų, kaip jam dabar sekėsi, bet spėjau, kad jam gerai sekėsi.
Žinai, jo, praeitas krizės vienas iš požymių Maskvijos buvo toksai, kad kadangi vis dar Lietuvoje labai didelė dalis organizacijų įmonių priklauso asmenims, ta prasme, yra konkretus, aišku, savininkai, kurie yra čia vietoje. Ir kada per praeitą krizę aš prisimenu, kiek buvo istorijų tokių, kada įmoniai pradėjus, reiškia, strikti, staiga savininkas viską mesdavo ir grįždavo atgal į verslą ir puldavo ten viską tvarkyti, viską ten, reiškia, nu, žinai. Ir tai yra tokia buvo pagalbama standartinė situacija, reiškia, savininkai, kurie buvo biškai atsitraukę, jie vėl grįžo į verslus, pasiraitojo rankovės ir padėjo už visus viską daryti. Kaip manai, kiek tai yra dabar, ir tame buvo ir gerų pavyzdžių, bet buvo ir labai blogų pavyzdžių, kada taip atsitiko. Jo. Kaip manai, kiek dabar to, tai gali atsitikti lygiai taip pat? Nes kol kas dar kaip ir tas nesigirdi, bent jau labai stipriai, bet gali taip pat atsitikti vėlgi. Ar tai bus ne. Gerai, blogai, kaip tu galvojasi?
Sauliau, jau ir atsitinka. Kaip pasakai, šiandien pavadinimų nenoriu minėti, bet aš konkrečiai įmonių jau žinau, to savininkai grįžta. Nebūtinai yra blogai, ne visada blogai. Vėlgi, savininkas turi jis labai, aiškiai, kaip sakyti, įvertinti ir tai buvo samdomas vadovas, to samdomo vadovo kompetencijas, gebėjimus, asmeninės savybės, efektyviai veikti būtent tokiu laikotarpiu. Ne visi žmonės veikia pripažinta geba ir nebūtinai jie yra blogi, jie tiesiog galbūt nelabai tinkami šitam laikmečiui. Jeigu savininkas jis turi patirtį, galbūt ne kartą yra tą daręs, tai jam, kaip sakyti, saugiau ir paprasčiau. Bet kita vertus, aš dar noriu pasakyti, kad tas iš tikrųjų įdėjimas, ką aš matau, tai nu, į pusės yra. Yra dalis ir savininkų, kurie dabar būtent traukiasi, pavyzdžiui, kreipiasi į mus, jie prašo irgi pagalbos, galbūt galim rekomenduoti kažkokį laikiną vadovą, ar dar kažką, nes jis irgi supranta, kad jis labai stipriai suaugęs yra su ta įmonė, gal emociškai, psichologiškai, ypatingai, jeigu reikia ten kažkokius aštresnius, geresnius pokyčius daryti yra sunku ir galbūt išmintinga būtų. Ir tam, kaip sakyt, tam tikram perinamajam laikotarpiu, galbūt ir iš šalies kažką tai pasikviesti. Tai vėlgi, aš jau sakau, bet dar kartą pasikartosiu, ką aš matau teigiamo labai, kad per pastaruosius kokių 10 metų iš tikrųjų tas vadybos lygis ir tų pačių savininkų vadybinės kompetencijos, na, iš tikrųjų, stipriai ūkdėlė Lietuvoje. Taip, ar aš manau, kad čia, kaip sakyt, na, vis tiek pastaruoju metu ta verslo aplinka pakankamai konkurencinga buvo ir nebuvo taip lengva iš tikrųjų versle.
Tai, reikėjo mokytis. Kaip sakant, tu labai, tai labai optimistiškai žiūrėtų, kad tokiu atveju, kada tiesiog...
Įvairiai bus.
Įvairiai. Ne, nu, kaip visą laiką gyvenime būna viskas įvairiai, žinai. Jo. Bet kokiu pokyčių metu, žinai, yra dalykai, kuriuos galima padaryti pakankamai lengvai, paprastai, yra dalykai, kuriuos galima padaryti, kurie labai sunkiai darosi. Kaip tu jauti, vat, kurie pokyčiai organizacijoje, kurie būtinai turbūt padaryti, yra patys sunkiausi? Ir kaip jie turėtų padaryti, kad jie vis dėlto būtų padaryti? Vat, aš nežinau, kurie tai yra emociškai, ar tai yra žmonių atleidimas, ar tai yra nu, bankrotas, aš įsivaizduoju vienas iš tokių, reiškia.
Jo, aš manau, kad bankrotas, restruktūrizacija, va tie klausimai, bet dar kartą, verslų savininkai, nu, jie turi suprasti, kad dalė jų turbūt ta dalė vis dėlto bus, prasme, ir jie, kurie ne to pabėgs. Tai čia labai svarbus yra, turbūt tas, kaip sakyti, dalykas, kad labai atsakingai, blaiviai pasižiūrėti į situaciją, prasme, ir neapgaudinėti savęs. Ir žinot, kai žmogus suaugęs su įmonė, emociškai suaugęs, kartais galbūt nu, sunku, ką blaiviai ir mąstyti, realiai vertinti situaciją, tai šitoje vietoje padėl gerai. Koks žmogus iš šalies, vadovas, ar pasikviesti pagalbą konsultantus iš šalies. Kartais manau, kad irgi teisinga būtų. Tai čia labai svarbu, mano supratimu, neapgaudinėjant savęs, labai realistiškai ir blaiviai įsivertinta situacija ir tą ateities vaizdą. Nes tikrai, čia vėlgi netušti žodžiai, daug apie tai kalbama, kad po krizės verslo aplinka bus kitokia. Aš manau, kad tikrai jinai kitokia bus, ypatingai tikruose versluose. Vat, ir tas išėjimas, laukia, vat, pasibaigs karantinas. Na ir kas, pasibaigs karantinas, bet aš manau, kad daliai verslų iš esmės nieko tai nepasikeis gerąją prasme. Ir tada klausimas, ką daryti ir kiek čia galima tęsti. Taip pat tas pats restoranų verslas, tos pačios sporto tenai paslaugos, turizmas.
Žiūrėk, ką tu matai, ką daro blogai šiandien verslo vadybą? Kokiu matai pavyzdžius netinkamo elgesio?
Jo, kaip sakiau, yra labai gerų pavyzdžių, ypatingai tie, kuriam tai ne pirma krizė, tos pamokas išmokė, bet kas man tikrai labai neramino, iš tikrųjų, matau verslę ir nemažai tokio, nu, kaip sakyt, sąstingio. Tie patys savininkai, kaip ir eiliniai darbuotojai, kaip žinot, eilinių vadovų, užsidarė namuose, sėdi ir kažko tai laukia. Pradžioj laukia valstybės paramos, iš tikrųjų gal premjeras turbūt miškos paslaugą padarė, jis politiškai labai teisingai pasakė išėjęs antrą, trečią dieną, kad tada 5 miliardus užversi visus pinigais, visi bus laimingi. Tai visi laukia pinigų, tų pinigų nėra, aš manau, kad jie bus. Bet kita vertus, verslas turi suprasti aiškiai, kad vis tiek, kaip sakyti, iš valstybės paramos jie neišgyvens. Ta parama jau tokia labiau socialinė tokia funkcija turi atvykti ir ta prasme, tai čia gal mėnesių, dviem, kažkiek tai padėti verslui, kuo jie susigaudys toje realioje situacijoje. Bet, o toliau, nu, verslas turi daryti verslą, ta prasme, ir iš to gyventi. Va, ir kitas dalykas, sakau, tai tokia laukimo būsena, kad čia pasibaigs karantinas ir kažkas pasibaigs. Dabar to tokio sąstingio daug, bet galbūt čia eina vėlgi iš, taip sakyt, na, mūsų valstybės vadovų politikos. Na, iš tikrųjų, tos lyderystės, tai, sakykime, nu, būtų atviri, jos tikrai trūksta ir dalis verslo galbūt irgi tą tokį perėmė tokį kažkokį vat, laukimo tokią būseną. Šitai mane neramino. Nes dar kartą nu, verslas, jis turi labai, nu, sakingai, imtis lyderystės ir aktyviai veikti.
Jo, bet ką tada, ko savęs turi paklausti toksai vat, verslininkas, kuris iš principo sėdė ir laukia, ką jis savo turi pasakyti, arba ko jis turi savęs paklausti, kad iš to sąstingai išeitų?
Nu, pirmiausia, turi dar kartą labai blaiviai ir atsakingai įsivertinti esamą situaciją, pirmiausia, savo esamą finansinė situacija, ir kaip mes kalbėjom, tas antras darbas turi vis tiek nusipiešti savo įmonės kažkokį ateities vaizdą. Tai yra be galo sunku daryti, tai yra tikrai sunku daryti, daryti tos, kaip sakyti, gesingai srus, daryti kažkokius pokyčius, kad ir saugoti pinigus ir galvoti kažkokį piešti ateities vaizdą, viziją. Bet nėra pasirinkimo, kita vertus ir tie pokyčiai, vėlgi, nu, jie turi būti daromi, atsižvelgiant į tai, ką tu nori pasiekti, ta prasme, kokiu tu nori būti nu, ateityje. Tai sprendimai dėl tų pačių darbuotojų, tai tu labai aiškiai žino, ta prasme, ką tu darysi, kiek tų darbuotojų reikės, kokių darbuotojų reikės, bet taip toliau ir taip toliau. Tai va, čia, skutos, to tokio strateginio mąstymo, tokios lyderystės, galbūt trūksta ir ypatingai tuose, galbūt, mažesniuose versluose, jaunesniuose versluose, va, tas yra, aš manau, kad jie labiausiai nukraujos, o tie dideli verslai, dideli patyrę verslai, ten kitaip elgės.
Na, jie išmoko pamokas, ar ne?
Jie išmoko, ten, kaip sakyt, na, iš tikrųjų, ten tos kompetencijos, daugiau vadybinės kompetencijos, tam vadovo komandos stiprios, tai nėra su ko pasitarti, o mažuose versluose, tai iš tikrųjų, ten galbūt net tik verslas, kaip pamatas, ta prasme, ir labai dažnai ten savininkas yra vienišas, su ko jis gali pasitarti, su savo žmona ir vaikais, nes laiko užtenka. Sunku jiems, ta prasme, reikia tą suprasti, yra iš tikrųjų smulkus verslas, na, aš manau, kad jis bukrojo aš toliausiai.
Jo, bet žinai, vat, aš nebejot, aš sutinku su tojim dėl to, bet man ir norėtųsi padėti, žinai, tam tikrą prasme šitiems žmonėms, ir vat, mes pasakom, žinai, kad jie nukraujuos, jiems nėra su ko pasitarti, jie vieniši. Bet ką jie gali padaryti? Tosia, kaip jie gali savo padėti šitoje situacijoje? Aš nekalbu apie tai, kad samdyti konsultantus, koučinius, ar kažkokį, tosia, ne apie tai neina kalba, nes ne, nu, tosia, kaip tu pats jauti, kaip tu galvoji iš savęs, kaip žmogaus tiesiog pozicijos, kaip tu galvoji, kas jiems galėtų padėti, vat, neliktų kiems vieniems?
Aš tai manau, kad iš tikrųjų, nu, kaip sakyti, nu, jie patys turi pasispręsti, skamba gal čia nelabai taip patraukliai. Tai kažkaip patys turi įsispręsti, bet skučia, reikia labai nu, atsakingai ir praktiškai, pragmatiškai pažiūrėti. Kita vertus, tam mažam verslė, nu, mano supratimu, yra paprasčiau šiek tiek ir na, sustoti laikinai, reikia veiklą sustabdyti. Na, tas pats restoranas, nu, tai jis gali užsidaryti dabar, nu, po pusės metų, po metų, nu, atsidarys. Su sąlyga, aišku, jeigu ten, kaip sakyti, nėra didelių paskolų, neįkistas turtas ir taip toliau, nes bus, tai. Kaip sakyti, asmeninių bankrotų bus, kaip sakyti, rimtų reikalų. Bet, nu, bet ta, kad čia yra verslas, nu, tai įmantis verslas, nu, tai reikia apie tai galvoti. Pasme, čia...
Žinai, bet reikia galvoti, reikia. Žinai, mes visi žinom, ką reikia. Mes visi žinom, žinai. O yra, kaip yra?
Stebuklų nėra Saulė, iš tikrųjų.
O aš turbūt tai norėjau išgirsti.
Jo, ir daliai verslų čia mes galim postriguoti, kiek norim, bet ten, žinau, kad yra situacija, kad turbūt ir panas Dievas nelabai padės.
Ok, apie jį ten, kada nors reiškia, o šitą, man atrodo, kad reikia truputėlį grįžti, dar turim kelias minutės, vat būtent aš galvoju, kad tiem žmonėm, kurie vat yra įstrigę arba užmygę, arba kada nėra su ko pasitarti, yra vieni. Man atrodo, kad vienas iš tų išeities taškų yra tai, ką tu pasakėjai, tai yra turėti susikurtą viziją. Ir čia yra įdomus dalykas tai, kad labai daug žmonių yra, ir ne tik man, daugelį kitų žmonių sakė, nu, kaip tu gali sukurti viziją, sprendi, nes ten nu, visko gali būti. Ir vat kažkur tai tarsi nėra tokio, žinai, aiškaus suvokimo galvoje pa žmonės, kad aišku, kad visko gali būti. Bet dėl to tu ir kuri viziją, nes visko gali būti.
Bet, Saulio, bet kai jie kūrė verslą, tai jie tą viziją ir turėjo. Nu, jie negalėjo turėti viziją, ne viziją, tikslą,
kažką turėjo, taip.
Aišku, turėjo, dėl to ir verslą kūrė, teisingai.
Jo, bet jį pametė. Tai
praktiškai, pragmatiškai pažiūrėti. Vėlgi, atsakyti klausimą, ar dabar šita koronaviruso situacija, ten, tas karantinas, kuris buvo visi kita, ar jis kažkaip keičia tą viziją, ar jis keičiasi, ar jie šiandien, pavyzdžiui, jeigu nuo nulio startuotų, jie su tą pačią viziją startuotų, ar ne? Va, čia iš tikrųjų turbūt geras kampas. Ir tada, nu, atsiveria, kaip sakyt, tos čakros atsidaro ir tada pradedi mąstyti. Ir iš tikrųjų, nu, kaip sakyt, tas pats bankrotas. Bankrotas ne pasaulio pabaiga. Bankrotas gali būti, kaip sakyti, galbūt labai sėkminga pradžia. Niekas nežino. Ir man atrodo, kas baisiausia būtų. Baisiausia būtų, jeigu, kaip sakyt, na, bandyti kažkaip kapstytis, skolintis pinigus, dar papildomai investuoti. Ir vis tiek galutiniai rezultate jos praras, tik praras dar didesnius. Tai čia vėlgi, mes kalbame labiau tos nedidelius verslus.
Taip, mes, aš esu smulkus verslas, taip.
Jo, ir jiems, nu, atvarai pasakys, nu, aš jį pasakysiu, kai pas mane ateina, va, tie smulkus verslai, kaip ateina, pasiskambina, visą kitą, jiems atitinkiausiai yra padėti. Tai yra, nu, realybė iš tikrųjų yra. Mm. Verslas, jisai turi, nu, kaip sakyti, tai išaukti tam tikrų iš amato, išaukti, sakyti, verslą pasiekti tam tikrą lygį, kai gali jau samdyti ir rimtesnius vadovus, ir vadovų komandas, ir tiek kažkokius sprendimus, ir taip toliau, taip toliau. Tada prasidėjau, kaip sakyti, rimtesni reikalai, o pradžiai, nu, tai ką, yra taip kaip yra.
Užduosiu kvailą klausimą, kurį atsakymą turbūt visi žino. Kodėl žmonės taip bijo bankruoto?
Psichologinis dalykas, tai čia susijęs su savivertė žmogaus, tai čia grinai su to, atrodo, kad pat jeigu bankrotavo, tai jis kažkoks nevykė, jis dar kažką gingdėvė, ne, aš tik sakyčiau priešingai, labai nu, išmintinga yra blaiviai įsivertinus situaciją padaryti galbūt ir tokį nu, aštrų sprendimą, nes tai tikrai nėra pasaulio pabaiga.
Mes visi stojom žinom tokių žmonių, kurie, net jeigu su juo sustingi, kur nors ten kokiam viešam renginiai ar kažkur, tai jisai tau dar pasididžiuodamas pasakys, kad jisai bankrutavo porą trejata kartų.
Jo, tai pasakai, bet jo.
Tokį, žinai.
Lietuva ir pasaulyje tokių nemažai yra, bet tai nereiškia, kad jie nėra sėkmingi kaip verslininkai. Kartais jie būna labai sėkmingi.
Mes baigėm mūsų laidą, bet man norisi pabaigoje, nežinai, ką tu, vat, kaip žmogus su didžiulė patirtimi perėjęs ir krizės ir išsprendęs daug sudėtingų problemų ir savose įmonėse ir kitų žmonių įmonėse, ką tau norisi, gal nežinau, palinkėti ar kokį patarimą duoti vieną vat, visiems tiem, kurie šiandien žinai, žiūri, kas bus, kaip čia, ką čia daryti. Aš kalbu tik apie verslininkus, apie verslo pasaulį.
Iš tikrųjų, patarimas, sakyčiau, tai būtų labai paprastas. Čia vėlgi iš patirties. Kai prasideda krizė ir šiuo metu, nesvarbu, ar ten kažkoks virusas jai įtakojo, ar finansų krizė, ar ten bankų krizė, labai daug būna juodos spalvos. Labai daug juodos spalvos. Tuomet, kad čia pasaulio pabaiga ir viskas sugrius ir taip toliau. Bet vienas visų krizių bruožas yra, kad po krizės būna labai didelis augimas. Jeigu mes tai pažiūrėsim, akcijų kursai prastai būna aukštesni biržose, negu buvo prieš krizę, vyriausybių, BVP valstybių būna skersnis, didesnis negu prieš krizę. Aš noriu, pasakyti, kad šitą krizę praeis. Ateis vėl nauja augimo banga, tikėtina labai didelė augimo banga. Ir viskas bus tvarkoj. Ir tas, kad kai mes žiūrėsim po kelių metų, jeigu mes kalbėsim savo kažkada apie tai, mes matysim daug labai gražių dalykų. Bus atsiras naujų verslų, bus iškylę kažkokie verslai, apie kurio šiandien mes galbūt nelabai ir žinom, jie tik pradeda veiklą, ar ten vidutiniai verslai, ir taip toliau, ir taip toliau. O didieji, kaip sakyti, galbūt kažkokie ir išnyks. Nes šiek žinau, dalyvai tas dėstis kaip gamtoje, iš tikrųjų, kad nebūtinai stipriausiai, nebūtinai gudriausiai išlieka. Išlieka tie, kurie geriausiai sugeba prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos. Okay. Tai aš linkiu va, taip ir mąstyti.
Ačiū tau labai. Čia buvo verslo valdymo paslaugų bendrovės Mažeika ir partneriai, vadovaujantis partneris Gintautas Mažeika. Jums aš noriu palinkėti to paties, gali būti lankstus, prisitaikantis, gal lankstus labiau, bet jeigu tu stebi, jeigu tu matai, jeigu tu žinai, kurioje vietoje prisitaikyti, jeigu tu užsimerki arba įkiši galvą į smėlį, tu nematai. Tai vat aš tiesiog norėčiau tą palinkėti jums irgi savo pusės ištraukti, apsidaryti ir tada bus įmanoma prisitaikyti. Ačiū labai, mano vardas Saulius Jovaišas, čia buvo boso valanda, pasimatysim kitą kartą, žiūrėkite mūsų Delfiją 11 valandą ketvirtadieniais tiesiogiai. Iki.